Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-mart juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudidamiz. Bugungi dasturimizda
mamlakatimiz prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich olib borayotgan siyosatini to'liq holatda anglay olmayotgan va eski qolipda eski tartibda inersiya bilan shu faoliyat yurityapti degan xulosa kelyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Prezident Shavkat Mirziyoyev yetakchiligidagi ijtimoiy siyosiy islohotlar. Umidlar ortidan xavotirli ishoralar ham bera boshlagan. Bu xavotirlar islohotlar jarayoniga faol qo'shilishga urinayotgan jurnalistlar boshida aylanmoqda va bilvosita prezident Shavkat Mirziyoyevga taqaladi. Ammo prezidentning tanqiddan xoli ekanligi haqidagi qarashlar hamon ustuvor. Mamlakatdagi ilg'or nashrlardan biri Kun.uz prezident Mirziyoyevga yaqin odamlar nazoratiga o'tgani aytilayotgan Abu Sahi savdo markazida o'tkazgan surishtiruv uchun tintuv qilingan. Jurnalist Karimberdi To'xtamurod o'qituvchining o'limi bilan bog'liq surishtiruv o'tkazishi ortidan tahdidlar qurshovida qolgan. Hafta boshida huquq himoyachisi Musajon Bobojonov ekstremistik materiallar saqlashda aybdor topilib, 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilingan.
Haqiqatan Shavkat Mirziyoyev biz kutgan prezident. Biz kutgan so'z erkinligini berdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev islohotlariga nisbatan umidlar hali so'nmagan, ammo bu umidlar yuzaga chiqmasdan turib, mamlakat ijtimoiy siyosiy hayotida xavotirli ishoratlar ham ko'rina boshladi. Kun.uz nashri avval marhum prezident qizi Lola Karimova oilasiga tegishli bo'lgan, keyinchalik esa prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin odamlar nazoratiga o'tgani aytilayotgan Abu Sahi bozorida surishtiruv o'tkazishga urinishi ortidan jismoniy va ruhiy ta'ziqqa uchragani haqida bayonot tarqatgan. Nashrga ko'ra, Abu Sahi bozoriga surishtiruv o'tkazish uchun borgan jurnalistlar guruhi savdo markazi ma'muriyati bosimiga uchragan. Jurnalistlar tintuv qilingan, uskunalari tortib olingan, undagi yozuvlar o'chirib tashlangan. Nashr jurnalistlarga nisbatan jismoniy ta'ziq qanday ko'rinishda ekanligini ochiqlamagan. Ijodiy guruhni bozor ma'muriyati binosiga majburan olib kirish harakati bo'lgani haqida yozadi. Bu mojaro yuzasidan tahririyat tomonidan bildirilgan bayonotda jurnalistlar o'zgarishlar yo'lida dadillik talab qilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlanishgani, xalqning dardiga quloq tutish, uning muammolarini ko'tarib chiqish maqsadida davom etishlari ta'kidlanadi. Kun.uz surishtiruviga nishon bo'lgan Abu Sahi bozori Lola Karimova oilasiga tegishli paytlardagi faoliyati yuzasidan prezident Shavkat Mirziyoyevning tanqidiga uchragan. Uning egalari milliardlab mablag'ni soliqdan yashirishda ayblangan edi. Keyinchalik Lola Karimova oilasi bu bozorni nomi jamoatchilikka ochiqlanmayotgan aksionerga topshirdi. Uning kimligi haqida aniq rasmiy ma'lumotlar yo'q, ammo u aynan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin odam ekanligi yuzasidan taxminlar mavjud. Jurnalistlarni tayziqqa olish so'nggi paytda kun o'z nashri bilan cheklanayotgani yo'q. Bir necha kun avval mamlakatdagi faol nashrlardan yana biri, Xabar.uz'ning muxbiri Karimberdi To'xtamurod hokimiyat tomonidan o'lim tahdidi olgani haqida bayonot qildi. Bu tahdidlarga Karimberdi To'xtamurodning katta qo'rg'onlik o'qituvchi ayol Diana Yenikeva o'limi yuzasidan o'tkazgan surishtiruvi sabab bo'lgan. 23 yoshli o'qituvchi ayol Diana Yenikeva 14 mart kuni majburiy ravishda ko'cha tozalashga olib chiqilgan mahal yuk mashinasi urib yuborish oqibatida halok bo'lgan edi. Bu halokat o'qituvchilarni majburiy mehnatdan xalos etish uchun kurashayotgan ayrim nashrlarda jamoatchilikda ham keskin munozara qo'zg'adi. Bu munozaralar ham bilvosita prezident Mirziyoyev nomi bilan bog'liq. Chunki Diana Yenikeyeva dohil o'qituvchilar hokimiyat ko'rsatmasiga muvofiq prezident o'tishi kutilgan katta magistral ko'chani tozalashga olib chiqilgan edi. Karimberdi To'xtamurod shu halokat sabablarini o'rganish, o'qituvchilar hamon majburiy mehnatga jalb qilinayotganligini aniqlash ortidan tahdidlarga yo'l qo'ygan. Karimberdi To'xtamurodning o'zi bu tahdidlar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda "meni o'ldi desalar ishonmanglar" deb nomlangan bayonot bilan chiqdi. Jurnalist o'ziga nisbatan bo'layotgan tahdidlar o'ta jiddiy tus olgani, ustiga mashina haydash bilan qo'rqitilgani, o'ziga nisbatan biror halokat uyushtirilishi mumkinligi haqida axborot beradi. Bu tahdidlarni boshdan o'tkazayotgan Karimberdi To'xtamurod ham prezident Mirziyoyevning islohotlarini olqishlayotgan faollardan biri. Jurnalistning Ozodlik radiosiga bergan intervyusiga ko'ra, u o'ziga nisbatan ko'rsatilgan tahdidlar ortida Mirziyoyev islohotlariga qarshi bo'lgan sobiq amaldorlar turibdi degan qarashda.
Buni mana bunday narsa bilan izohlash mumkin. Haqiqatan Shavkat Mirziyoyev biz kutgan prezident. Biz kutgan so'z erkinligini berdi va bizdan o'zi kabi shijoat bilan ishlashni talab qilib turibdi. Lekin bilasizmi nima? Eski tuzumda eski keski ishlab urgangan rahbarlar prezidentni ishlariga ham to'g'onoq bo'lishmoqda. Va hatto aytish mumkinki, prezidentni ishlariga nisbatan bir qo'poruvchilik siyosatini olib bormoqda. U kishini siyosatini yo'qqa chiqaradigan ishlar bo'lyapti. Nima gap bo'lsa, prezidentni yomon ko'rsatishga intilish deb baholash mumkin buni. Ularni qilgan bu ishdan oddiy xalq bir tuman hokimi yo bir viloyat hokimi qildi demaydi. Bilasiz, o'rganib qolgan xalq hamma ishni prezident bilan bog'laydi. Va mana shunday bir pastdan norozi kayfiyatlar bo'lishiga erishmoqchiday tuyuladi menga.
Ta'kidlash joiz, hokimiyatga kelganiga 2 yilga yaqinlashayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev haligacha mahalliy matbuot uchun bevosita chiqish qilmadi, intervyu bermadi. Mamlakatdagi islohotlar, o'zgarishlarga doir chaqiriqlar asosan milliy televideniya orqali namoyish qilib kelinadi. Ammo prezidentning o'zi hamon matbuot uchun yopiqligicha qolmoqda. Jamoatchilikda prezident Shavkat Mirziyoyevga nisbatan ishonch kuchli, ayniqsa o'zgarishlarga yaqindan qo'shilishga urinayotgan, buning uchun turli tayziqlarga uchrayotgan faollar tomonidan. Bloger Abbos Asad ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida bosh vazir Abdulla Aripovni iste'foga chiqarishni so'ragani uchun jarimaga tortilgan edi. Abbos Asad ham faollarga nisbatan tayziqlar mavjudligida prezident Mirziyoyevni tanqiddan xoli ko'radi. Ayb sobiq tuzumdan qolgan amaldorlarda degan qarashda.
Oldingi davrdan qolgan, oldingi tartibdagi, oldingi mentalitetdagi ishlab yurgan amaldorlar, rasmiylar o'shalarni o'sha ishi qolibdan olmayotganligida hozir ayni paytda mamlakatimiz prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich olib borayotgan siyosatini to'liq holatda anglay olmayotgan va eski qolipda o'sha eski tartibda inersiya bilan shu faoliyat yurityapti degan xulosa kelyapti. Man o'sha o'zimni chiqishlarimda bir necha bor o'sha eski tartibda eski qolipda ishlaydigan eski rahbarlardan qutilib yangi o'zini shanini obro'sini bulg'amagan bir yaxshi yosh mutaxassislar bilan o'sha kuchaytirsa bo'larmikin degan fikrlarni olg'a surganman. Chunki bular ko'p ko'rib turibman, gaplashib eshitib turibman. Ko'pchilik o'sha eski oldingi tuzumda foydalanib kelgan o'xirlardan mahrum bo'lib qolib turib, buni ko'rmayotgan bo'lishi mumkin.
Deydi jurnalist. Mamlakatda siyosiy mahbuslarning ozod etilayotgani haqida muntazam xabar tarqatib kelayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati shu hafta boshida jamiyatning Andijondagi faoli Musajon Bobojonov diniy ekstremistik adabiyotlarni saqlashda aybdor topilib, 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilinganini ma'lum qildi. Bobojonov ayblovni tan olmagan, hukm ustidan shikoyat kiritilishi kutilmoqda. Mahkamaning bu qarori mahalliy faollarni qo'rqitishga urinish sifatida baholanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
30-mart kuni quyosh botishi bilan dunyo bo'ylab yahudiylar Pasxa bayramini nishonlaydi. Bu bayram qadimgi Misr davrida yahudiylarning qullikdan ozod qilinishini ifodalaydi. Nyu-Yorkdagi diniy tashkilotlardan biri yahudiylar Pasxasini kutilmagan joyda, masjidda o'tkazmoqda. Bayramni yahudiylar bilan musulmonlar birga nishonlashi ko'pchilik uchun yangilik. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Yahudiylar pasxasida aytiladigan diniy qo'shiqlar, duolar odatda oilada, dasturxon atrofida yangraydi. Bu safargi pasxa Nyu-Yorkning Manhattan shahridagi masjidda yahudiylar va musulmonlar davrasida birga nishonlanmoqda. Tadbirni Brooklynda asoslangan musulmon va yahudiylar birdamligi qo'mitasi tashkil qildi. Ikki din ahli anchadan beri bunday bayramlarni birga nishonlaydi.
When our beloved Prophet Muhammad peace be upon him went to Al-Madina.
Muhammad payg'ambar Madina shahriga borganda nega yahudiylar shu bugun roza tutayotgani bilan qiziqadi. Unga bu kun Ashuro, ya'ni Muharram oyining 10-chi kuni ekanini aytishadi. Bu kun yahudiy pasxasi bilan deyarli bir paytga to'g'ri kelgan edi. Shunda Muhammad payg'ambar bu kunni biz ham nishonlashimiz kerak degan xulosaga keladi deydi Imom Ahmad Devidar.
Our own way.
The Quran is sacred. The Torah is sacred. We study that, we learn from that, we derive our laws.
Quran muqaddas, Tavrot ham muqaddas. Biz shu manbalarni o'rganamiz. Urf-odatlarimiz, haqq-huquqlarimiz, an'analarimiz, turli ma'rakalarning o'tkazilishi ham shu ikki diniy manbaga asoslanadi, deydi Loren Herman. Musulmon va yahudiylar birdamligi qo'mitasi 3-chi bor masjidda yahudiylar pasxasini o'tkazmoqda. Qatnashchilar Tavrotni sharhlovchi Agada to'plamidan pasxaga oid bo'lgan qissalarni, Qur'on oyatlarini o'qishadi. Bir dasturxon atrofida yig'ilib, ikki din ahlining birodarligini namoyon qilishadi. Maqsad u dindan bunisiga chorlash emas. Maqsad o'zimizni namoyish etish, bir-birimizga nima bera olishimizni ko'rsatish, deydi tadbir tashkilotchilaridan biri Michel Koch. Dunyoda bo'layotgan shuncha notinchliklarga qaramasdan insoniyat birlashishiga umid bilan yashashda davom etamiz, deydi tadbirda qatnashgan Melania Robbins.
Celebrating Passover in a mosque.
Yahudiylar pasxasi masjidda nishonlanishini Turkiyada tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bunaqa ishlarga faqatgina Amerika, ayniqsa Nyu-York qodir, deydi turkiyalik muhojir Rizan Altınkayna. Musulmon va yahudiylar birdamligi qo'mitasi kabi diniy tashkilotlar o'tkazayotgan bunday tadbirlar har ikki din a'zolarining bir-birini tushunishi uchun imkoniyat. Tashkilot endi Iyid bayrami iftorligini yahudiylar sinagogasida nishonlashni rejalayapti. Aun Shuman Apte, Farog'at Eshbekova, Washington.
AQShda qochoqlarni qabul qilish qizg'in siyosiy bahs mavzusi. Bu narsa ko'plab amerikaliklarni muhojirlarga yordam berishdan to'sayotgani yo'q. Maryland shtatida yangi kelgan muhojirlarga ko'mak ko'rsatayotganlarning o'zlari ham bir paytlar immigrant bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 11 yoshli Sahar oila a'zolari bilan Efiopiyadan kelgan muhojirlarga atalgan kvartirani jihozlashga yordam beryapti. Yordam berish uchun keldim, xursandman, deydi u. Sahar va uning oilasi ham Afg'onistondan. Bir necha oy avval kelishganda ular yashaydigan uyni ham boshqalar jihozlab bergan edi. Amerikadan ko'rgan yaxshiligimizni endi boshqalarga ham ulashmoqchimiz, deydi ko'ngillilar. Kelganimda xijolat bo'lgandim. Hozir yordam berayotganimdan mamnunman, chunki bu davr qiyin ekanini bilaman, deydi ko'ngillilardan biri. Qochoqlarga yordam berish dasturi Kindworks nodavlat tashkiloti tomonidan yo'lga qo'yildi.
So we work with the resettlement agencies, we find out from them.
Biz qochoqlarni joylashtirish agentliklari bilan ishlaymiz. Qaysi oila qachon kelayotganini ular orqali bilamiz. Keyin yordam so'rab a'zolarimizga murojaat qilamiz, deydi tashkilot vakili Salma Hasan Ali. Tashkilot orqali hozirgacha Afg'oniston, Suriya va boshqa davlatlardan kelgan muhojirlar uchun 17 ta uy jihozlandi.
We are able to have been able to harness so much love and interest.
Amerikaliklarning mehr-muhabbati va qiziqishini uyg'ota oldik. Ular qochoqlarning yaxshi kutib olinishini xohlashadi, deydi tashkilotchilardan biri. Ko'ngillilar yordami bilan tayyorlangan yana bir kvartira bir necha kundan keyin keladigan oilani kutib turibdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyada 4 jurnalist ayol bir qonunchini shilqimlikda ayblaganidan so'ng Davlat Dumasining axloq qo'mitasi da'volarni taftish qilishdan bosh tortib, bu qonunchining xulqida noqonuniy harakatlarni topmagach, 30 dan ziyod matbuot organi Dumadagi muxbirlarni chaqirib oldi. AQSh va G'arbda jinsiy tegajog'likka qarshi kampaniya kuchayar ekan, Rossiyada bu borada ahvol qanday?
Davogar ayollarning aytishicha Rossiya parlamentining quyi palatasida tashqi ishlar qo'mitasi raisi Leonid Slutskiy ularni ushlagan jinsiy aloqaga kirishishga undagan. Axloq bo'yicha qo'mita voqeani taftish qilishdan bosh tortib, ayollarning o'zlarini nomaqbul xulqda ayblagach, Echo Moskvi radiostansiyasi va boshqa matbuot organlari Dumaga boykot e'lon qildi. Biz qonunchiga qarshi da'vo qilgan ayollar bilan birdamlik tamoyili asosida shunday qarorga keldik, deydi stansiya vakili Olga Bichkova. Ba'zi qonunchilarning aytishicha, muxbirlar xulq-atvorlariga diqqat qilishlari, agar ko'ngillari xushomadni ko'tara olmasa, boshqa ishga o'tishlari kerak. Gollivudda o'xshash da'volardan so'ng taniqli prodyuser Harvey Weinsteinga hech kim qo'l uzatmay qo'ydi. Slutskiyning taqdiri qanday bo'lishi hozircha noma'lum. Duma yonida joylashgan bar egasi Andrey Demchenko axloq qo'mitasi qarorini qo'llab-quvvatlagan qonunchilar va ularning xodimlariga xizmat ko'rsatishdan bosh tortmoqda.
Vy znayete, my
Mijozlarimizning salkam 99% bu ishimizni ma'qulladi. Buni internetdagi izohlardan bildik. Bunday bo'lishini kutmagan edik, ochig'i. Xursandmiz, deydi u. Ayollar huquqlari faoli Anna Revinaning aytishicha, Slutskiyga qarshi ayblovlarning bekor qilingani Rossiya jamiyatidagi ijtimoiy va madaniy muammolardan nishona. Unga ko'ra, rossiyalik ayollar erkaklarga itoatkorroq bo'lib, taqdirga tan berib yashashadi.
Безусловно, когда мы
Uydagi zo'ravonlik, jinsiy zo'rlash, ishda shilqimlik holatlari bularning barchasi bir-biriga bog'liq, deydi Rivina. Ba'zi siyosatchilar Slutskiy bilan bog'liq vaziyatda uni tanqid qilib, qonunchidan uzoqlashishga qaror qildi. Ijtimoiy faol Alyona Popova qozon yopiqligicha qolmaydi degan umidda.
Я думаю, что очень много изменится. Я просто
O'ylashimcha hali ko'p narsalar o'zgaradi. Hatto bunga aminman, deydi u. Faollarning aytishicha, parlament Slutskiyning harakatlariga ko'z yumgani jamiyat tomonidan qoralanmoqda. Tegajog'likka qarshi kampaniya ko'lami AQSh va G'arbdagichalik bo'lmasa-da, Rossiyada bu muammoga diqqat qaratilayotganining o'zi ijobiy hol.
Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Dunyo bo'ylab jinsiy qullik kuchaymoqda. O'g'il-qizlarni o'g'irlab, o'z xohishiga qarshi pul ishlash maqsadida jinsiy aloqaga kirishishga majburlash kabi jirkanch amaliyot ketidan qo'shmachilar millionlab dollar daromad qiladi. AQShda ham shu muammo avjida. Inson savdosiga doir ma'lumot to'plovchi ishonch telefonlariga har kuni 20 ga yaqin shikoyat tushadi. Maryland shtati politsiyasi jabrlanuvchilarni qutqarish yo'lida muammoga o'zgacha yondashmoqda. Ular bu ish bilan shug'ullanayotgan qo'shmachilarni qo'lga olishdan ko'ra, jabrlanuvchilarni qutqarishni maqsad qilgan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
Chris Haid, detektiv. U jinsiy xizmatlar taklif qiluvchi qizlar bilan internet orqali aloqaga chiqmoqda. Backpage degan sahifada ko'plab qizlarning suratlari bor. Uni online seks do'kon desa ham bo'ladi. Detektiv telefonda raqam terib qizlarning biri bilan mijoz sifatida uchrashishga kelishib oladi.
Hey, how are you? I was calling to see if you had any time available.
Detektiv soatiga $150 degan javob oldi.
Bir soat emas, u tez kelib ketaman deb 15 daqiqaga kelishdim. $80 tushadigan bo'ldi.
Shundan so'ng qiz manzilini unga bildiradi. Detektiv Maryland shtati politsiyasida bolalarni qutqarish bo'limida ishlaydi. Federal qidiruv byurosining oddiy kiyim kiygan ikki xodimi bilan qiz bergan manzil Baltimore aeroporti yonidagi mehmonxonaga boradi. Qizning ismi Becky. O'smirligida jinsiy qo'l qilingan. Bir ayol Bekini avtobus bekatidan o'g'irlab qo'shmachilarga sotib yuboradi. Bekini zo'rlashgan, xo'rlashgan, to'pponcha o'qtalib qo'rqitishgan. Bir kuni mijozlardan biri meni qattiq kaltakladi. 5 kun ishlolmadim, deydi u. Beki hozir mustaqil ravishda fohishabozlik qiladi. Biz bilan suhbat paytida mijozlar unga tinmay qo'ng'iroq qildi. Ular Bekini aloqa izini o'chiradigan texnologiya asosida ishlovchi Backpage sahifasidan topishadi.
It's easy.
Uni ishlatish oson. Kredit kartalar bilan ortiq ish qilishmaydi, faqat Bitcoinlarda. Beki hamma mijozga ham javob beravermaydi. Detektiv Haydga nega xo'p deganini so'raymiz undan. Mijozlarni baholaydigan dastur bor. Uning ismini kiritganimda salbiy izoh chiqmadi. Fohishalar mijozlar haqida shu aplikatsiya orqali fikr qoldirishadi, ayniqsa ular qo'pollik qilgan yoki to'lovdan bosh tortgan bo'lsa. Bu safar politsiyaning maqsadi jinsiy qullikka uchraganlarni qutqarish bo'lgani uchun Beki hibsga olinmadi. Xey jamoasi oldindan belgilangan mehmonxonada yana bir uchrashuv belgilaydi. Bu safar ish qaltisroq.
Yeah, guy walked up to your right. I'll stay on the phone with you, but I'm going to walk in.
1.5 soatlarda qaytib chiqqan detektiv 23 yashar opasi tomonidan jinsiy qullikka sotilgan 15 yoshli Kaliforniyalik o'smirni topganini aytadi. Opasi ertasiga balog'atga yetmaganlar ustidan qo'shmachilik jinoyati bilan hibsga olindi. Singlisi esa ota-onasining bag'riga qaytarildi.
Agar shu qizni to'g'ri yo'lga qaytara olgan bo'lsak, qilayotgan ishimizdan faxrlanamiz.
Bugunning o'zida jinsiy qullikda bo'lgan 40 nafar o'smir aniqlanib, ozod qilindi. tutqunlikda yurganlar esa hali ko'p. Farog'at Eshbekova, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.